Ora Moldovei.
La microfon Alexandru Eftode, bună seara și bine v-am găsit la ediția de vineri, 29 aprilie, Vinerea Mare. Iată principalele titluri ale programului de astăzi. Ministerul Moldovean de Externe cere Moscovei, într-o notă diplomatică, să permită inspecții internaționale la depozitele de armament de la Colbasna. Retragerea trupelor și munițiilor rusești din Transnistria este tehnic posibilă în 6 luni, dacă n-ar exista obstacole politice, declară Europe Libere șeful misiunii OSCE, William Hill. Soarta jurnaliștilor români răpiți în Irak rămâne incertă după 33 de zile de captivitate. Ascultătorii întreabă, Europa Liberă răspunde. Astăzi despre imunitatea deputaților și judecătorilor. Rubrica Dicționar European despre relația dintre biserică și stat. Veți mai putea asculta, între altele, un grupaj de reportaje dedicate Paștelui, o relatare despre inventatorii moldoveni premiați la Salonul Internațional de Invenții și revista presei de mâine. Înainte de a trece la subiectele anunțate, ca de obicei, buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Prezentarea anul acesta a celei de-a 60-a aniversare a victoriei aliaților în al doilea război mondial ca pe un jubileu al stalinismului este o insultă adusă victimelor fascismului, a declarat ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Șeful diplomației ruse pare să se fi referit la țările baltice ocupate de forțele sovietice și anexate la Uniunea Sovietică după înfrângerea Germaniei naziste. La începutul acestei luni, președintele eston Arnold Rutel și omologul său lituanian Valda Adamkus anunțaseră că nu vor accepta invitația președintelui Vladimir Putin de a se duce la Moscova la 9 mai din cauza amintirilor dureroase pe care le trezește această zi, care a marcat începutul ocupației sovietice în statele baltice. Există condiții favorabile organizării la Moscova a unei conferințe internaționale de pace pentru Orientul Mijlociu, a declarat liderul palestinian Mahmoud Abbas la o conferință de presă ținută la Ramala împreună cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Propunerea privind convocarea conferinței fusese făcută de Putin acum 2 zile, în Egipt, dar a fost primită cu răceală de Israel și Statele Unite. La întâlnirea cu Abbas, Putin a declarat:
dat
fiind că sub conducerea lui Mahmoud Abbas, poporul palestinian are, după părerea mea, o șansă reală de a rezolva problemele cu care este confruntat de decenii, trebuie să depunem cu toții eforturi serioase pentru a-l sprijini pe liderul palestinian, pentru a sprijini procesul de pace, a declarat Vladimir Putin. Diplomați din Iran, Iordania, Kuwait, Siria, Arabia Saudită și Turcia, țări care se învecinează cu Irakul, au început consultări pentru pregătirea reuniunii de mâine a miniștrilor de externe. Consultările, la care sunt de asemenea prezenți reprezentanți ai Egiptului și Bahrainului, urmează formării ieri a unui cabinet incomplet la Bagdad, la peste 3 luni după alegerile din Irak. Parlamentul din Belarus a adoptat o declarație în care critică, cităm, presiunile politice exercitate din afară asupra guvernului de la Minsk. Declarația survine la circa o săptămână după ce secretarul de stat american Condoleezza Rice calificase guvernul președintelui Alexandru Lukashenko drept ultima dictatură din Europa. Turcia este gata să stabilească relații politice cu Armenia în pofida dezacordurilor bilaterale, vizând mai ales problema genocidului armenilor în primul război mondial, pe vremea Turciei otomane. Premierul turc Recep Tayyip, care a propus recent înființarea unei comisii pentru investigarea masacrării 1.500.000 de armeni, a declarat că între cele două țări pot fi stabilite relații politice pe măsură ce se vor desfășura investigațiile. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și alte câteva 10 rănite într-o serie de atentate cu bombe la Bagdad și în zona înconjurătoare. Potrivit unui reprezentant al Ministerului de Interne, atacurile au fost îndreptate împotriva noilor forțe de securitate irachiene. Camera Superioară a Parlamentului Federal al Belgiei s-a pronunțat în favoarea Constituției Uniunii Europene în cadrul primului din cele câteva voturi legislative necesare înaintea ratificării documentului. Pentru a putea fi aprobată, Constituția Unională mai necesită sprijinul Camerei Inferioare a Parlamentului și al celor 5 adunări care reprezintă comunitățile regionale și lingvistice din Belgia. Potrivit unui sondaj de opinie, 52% din electoratul francez se împotrivește ratificării Constituției Uniunii Europene. Referendumul asupra Constituției Unionale va avea loc în Franța la 29 mai. Administrația ONU din Kosovo a înăsprit controlele la frontieră înaintea convorbirilor asupra statutului provinciei. În virtutea noilor regulamente, străinii care doresc să intre și să rămână în Kosovo vor avea nevoie de o autorizație specială.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a trimis azi o notă diplomatică Ministerului Rus de Externe în care cere organizarea unei inspecții internaționale la depozitele de armament de la Colbasna, precum și reluarea rapidă a procesului de retragere a munițiilor rusești din Transnistria. Chișinăul a mai adresat și în trecut cereri asemănătoare. De data aceasta, diplomația moldoveană s-a arătat îngrijorată în legătură cu publicarea în revista rusească Politicii Jurnal a unui interviu cu Mihail Bergman, fostul comandant al garnizoanei Tiraspol al forțelor armate ruse, care susține că de la depozitele de armament ale fostei armate a 14-a au dispărut rachete tactice capabile să simuleze explozii nucleare, precum și încărcături nucleare mici, așa numitele valize nucleare, aflate în dotarea forțelor cu destinație specială din Serviciul de Contrainformații Militare Sovietic, GRU. Când au dispărut aceste armamente? Poate la începutul, poate la mijlocul anilor 90. În tot cazul, Mihail Bergman spune că ele au fost scoase din Transnistria pentru că în urma unei revizii s-a descoperit că ele lipsesc. Din păcate, spune Bergman, nu se poate exclude că armele pot nimeri pe mâna teroriștilor. Nu se știe însă cât de credibile sunt declarațiile fostului comandant al garnizoanei din Tiraspol. Ce urmărește Ministerul Moldovean de Externe prin această notă diplomatică adresată astăzi externelor de la Moscova? Vasile Botnaru i-a adresat această întrebare expertului de la Chișinău, Oazu Nantoi, care s-a ocupat de problema armamentului rusesc din Transnistria.
Aceste imitatoare de explozii nucleare sunt niște explozive convenționale care sunt puternice ca efect, deci brizant, dar n-au nimic comun cu energie nucleară, propriu zis. Sunt niște explozive, nu mai dăunătoare decât o bombă de aviație. Ministerul de Externe a Republicii Moldova, în cazul dat, a folosit publicarea acestor memorii în calitate de motiv sau, dacă doriți, pretext, pentru a formula cerințele față de Federația Rusă, deci amintindu-i că există angajamentele de la summitul OSCE de la Istanbul și totodată încearcă să provoace atenția comunității internaționale și pune problema controlului internațional asupra acestor depozite. În opinia mea, Ministerul de Externe procedează corect, alta este că, iarăși, cred că aceasta este insuficient. Se cere eforturi mult mai substanțiale și mult mai de proporții, mai bine gândite decât aceste înțepături care cred că nu se vor solda cu nimic.
Adică incidentul nu este unul proaspăt.
Lucrurile astea se cunosc de ani de zile, tot așa cum se cunoaște în anii 90, armamentul se distribuia aproape liber acolo în Transnistria.
De ce Mihail Bergman abia acum spune aceste lucruri?
Păi el le-a spus mai de mult, dacă urmărim presa periodică din Transnistria, din acel interval de timp când generalul Lebedev a intrat conflict cu capii regimului de la Tiraspol. Alta este că această informație, el acum a sintetizat-o în memoriile sale, care au fost editate în 2004 la Moscova și acum au ajuns și la noi la Chișinău.
Expertul Oazu Nantoi, în dialog cu Vasile Botnaru. Procesul de evacuare a muniților și echipamentelor militare rusești din Transnistria a fost oprit în decembrie 2003, când spre Rusia a plecat de la Tiraspol un ultim avion de transport încărcat. Moscova a explicat oprirea evacuării prin faptul că se opun autoritățile de la Tiraspol. Potrivit Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, misiunea OSCE din Moldova a monitorizat retragerea în total a 11 trenuri încărcate cu echipamente militare militare și a 37 de trenuri transportând peste 22.000 de tone de muniții. Au mai rămas de evacuat alte 20.000 de tone de muniții și aproximativ 40.000 de unități de armament, precum și unele echipamente militare. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere, Valeriu Cațăr, șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul american William Hill, a declarat că, din punct de vedere tehnic, acestea pot fi evacuate în doar 6 luni, dacă nu ar exista obstacole de ordin politic. Vă invităm să ascultați interviul, care începe însă de la alte probleme din regiunea transnistreană.
Aș vrea să ne referim la tensiunile în creștere care marchează situația din zona de securitate, în legătură cu evenimentele de la Dorotskaya. Pe lângă aceasta, acum câteva zile, polițiștii moldoveni ar fi împiedicat și o delegație a Departamentului Educației de la Tiraspol să ajungă la Chișinău pentru o rundă de consultări în problema școlilor românești din Transnistria. Credeți că este posibilă o eliminare a acestor tensiuni?
Problema e că la inițiativa misiunii OSCE, contactele dintre experții în probleme de sământ de la Chișinău și Tiraspol au fost reluate în februarie a acestui an. De atunci s-au produs mai multe întâlniri între acești experți și, într-adevăr, un astfel de incident a avut loc. Din câte ni s-a spus, a fost o greșeală și noi am reprogramat întâlnirea. Sperăm că această întâlnire va avea loc și consultările vor continua, pentru că, în final, această problemă să fie soluționată de comun acord. O soluționare definitivă a unor astfel de probleme este posibilă numai în cadrul reglementării definitive a conflictului transnistran, dar există soluții de compromis provizorii care sunt posibile pentru a elimina tensiunile.
Dar în ceea ce privește problema de la Dorotskaya, s-a ajuns la un compromis și cu toate acestea sătenii sunt împiedicați să-și lucreze pământurile.
Acolo este o situație foarte proastă, supărătoare și de neînțeles. Noi am ajuns la o soluție de compromis cu reprezentanții administrației de la Tiraspol, dar delegația de pe malul stâng în Comisia Unificată de Control n-a primit încă, din motive necunoscute, indicațiile corespunzătoare de la propriile autorități. Noi acordăm o atenție permanentă soluționării acestei probleme, dar, sunt obligat să o spun, mă simt foarte ciudat. Nu știu cine și din care motive blochează aplicarea acestei soluții. Este foarte regretabil, pentru că oamenii pătimesc pe nedrept și nejustificat. Cu puțină bunăvoință, rezolvarea acestei probleme, căreia, repet, îi acordăm o atenție deosebită, este posibilă. Dar, dacă vom reuși, este greu să spun.
Ieri, agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press, a difuzat o știre privind intenția mediatorilor de a convoca, în a doua jumătate a lunii mai, o întâlnire comună, la care sunt invitați și reprezentanții Chișinăului și cei ai Tiraspolului. Aș vrea să știu dacă puteți confirma această informație și, dacă da, cum credeți va accepta Chișinăul invitația? Anume Chișinăul, pentru că, insistă, nu poate fi vorba despre niciun fel de discuții cu reprezentanții actuale administrației transnistrene.
Vom vedea. Încercăm să reanimăm procesul de negocieri și cel al reglementării transnistrene în general. Sunt convins că în cel mai apropiat timp acest proces poate fi reluat. Deocamdată discutăm variantele posibile, inclusiv propuneri concrete, fără să fi fost luată încă nicio decizie. Informația difuzată nu este completă, ceea ce nu înseamnă că nu este veridică. Contactele dintre reprezentanții malului drept și cel stâng sunt, bineînțeles, necesare și cred că vom reuși. Când exact, propunerile sunt discutate și poate vor fi acceptate.
Președintele Voronin, dar și ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, au declarat fără niciun fel de echivoc în discursurile pe care le-au ținut altăieri la Chișinău că democratizarea Transnistriei nu poate fi concepută fără demilitarizarea ei, fără retragerea necondiționată a trupelor străine. Săptămâna aceasta, ministrul georgian și cel rus de externe au ajuns la un acord de principiu privind retragerea trupelor și bazelor militare ruse din Georgia până la 1 ianuarie 2008. De ce în cazul Georgiei un astfel de acord a fost posibil, iar în cazul Moldovei mai puțin? Ce lipsește, în opinia dumneavoastră, diplomației moldovene pentru a egala cel puțin acest succes?
Am aflat din presă informația privind întâlnirea dintre miniștrii georgian și rus de externe. Și dacă s-a ajuns la un astfel de acord, îl salut. Este o veste bună și sper că va avea succes. Nu spun că astfel de evoluții sunt imposibile și aici, în Moldova, ci nu vreau să acuz de nimic nici diplomația moldoveană, nici pe cea rusă. Noi avem speranță. Am mai spus că a mai rămas puțin de lucru pentru a finaliza procesul. Am mai spus-o, rămân 6 luni și poate chiar mai puțin de muncă susținută pentru realizarea retragerei trupelor ruse din Transnistria. Există un plan concret de retragere, dar există și piedici politice pe care, sunt sigur, într-o bună zi le vom depăși. Când anume, nu pot să anticipez.
Ambasadorul american William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău, în interviu cu Valeriu Cațăr. Problema transnistreană și rolul Ucrainei sunt analizate în continuare de Vladimir Socor în rubrica sa tradițională de vineri la Europa Liberă. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Comportarea delegației Ucrainei cu ocazia summitului Guam la Chișinău ridică două întrebări. Prima, ce anume înseamnă rolul de lider regional pe care Ucraina afirmă că dorește să-l preia și să-l îndeplinească? A doua întrebare, este oare necesară apariția unui lider regional în persoana Ucrainei? Un lucru e sigur, toate țările Europei Centrale și Răsăritene au nevoie de o Ucraina independentă, democratică, prosperă, cu o conștiință națională pe măsura marelui ei potențial economic și uman, capabilă să țină piept presiunilor exercitate asupra ei de către Rusia. Președintele polonez Alexander Kwaśniewski spune adesea că Polonia nu poate fi liberă fără o Ucraina liberă. Acest adevăr este valabil și pentru Republica Moldova, România și alte țări. Altceva este însă ambiția Ucrainei de a deveni, după cum se exprimă conducerea de la Kiev, lider regional. Expresia nu este nouă. O folosise și echipa fostului președinte Leonid Kuchma uneori, dar inconsecvent și fără a face pași concreți în acest sens. Noua conducere democratică a Ucrainei pare să ia această noțiune de lider regional în serios, cel puțin la acest început de drum. Să vedem însă față de cine ar putea Ucraina să exercite în mod practic rolul de lider regional. Să privim geografia regiunii. Spre apus, Ucraina ar putea să susțină eforturile opoziției democratice din Belarus, alăturându-se celorlalți susținători, Statele Unite ale Americii, Statele Baltice. Ucraina ar participa în acest caz la efortul comun al mai multor țări cu tradiții democratice mai vechi și mai puternice. Tot la apusul Ucrainei, țara vecină Polonia este marele avocat al Ucrainei în comunitatea euroatlantică. Polonia este pe bună dreptate considerată nu numai ca avocat, dar și ca locomotivă a Ucrainei în direcția Occidentului. Este considerată și drept un model pe care Ucraina are aspirația de a-l urma. Polonia nu a afirmat niciodată că dorește să joace rolul de lider în relația cu Ucraina. Dar, realist vorbind, Ucraina are mare nevoie de relația specială cu Polonia în forma existentă. Alți vecini ai Ucrainei, Slovacia, Ungaria, România, sunt, ca și Polonia, membri în NATO și în Uniunea Europeană, instituții în care Ucraina dorește să intre, dar va avea nevoie de încă mulți ani pentru a atinge acest scop. Desigur, Ucraina merită tot sprijinul pentru aceasta, iar țările sus numite sunt gata să acorde acest sprijin din interiorul NATO-ului și al Uniunii Europene. În niciun caz nu se poate vorbi despre un rol de lider al Ucrainei în această privință. Mai rămâne Republica Moldova. Iată aici, în raport cu cea mai mică, cea mai vulnerabilă țară din regiune, a încercat Ucraina, cu ocazia summitului Guam la Chișinău, să exercite rolul de lider regional. Propunerea Ucrainei, formulată cu ocazia summitului Guam, referitoare la reglementarea problemei Transnistriei, s-a dovedit a fi greșit concepută în conținut, iar forma în care a fost înaintată i-a nemulțumit pe toți participanții, deoarece Kievul nu a ținut seama de părerile lor înainte de a lansa propunerea. La prima ei încercare de a se profila ca lider regional, conducerea de la Kiev a demonstrat că nu este pregătită pentru acest rol. Avem nevoie de o Ucraina democratică, o țară normală, prietenă, cooperantă. Nu avem nevoie de un fel de frățior mai mare în locul fratelui mai mare de odinioară. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Victor Moraru din Trinca. Avem o mare rugăminte ca domnul președinte al țării Voronin să iasă cu inițiativă legislativă de a anula imunitatea juridică a parlamentarilor, ca să fim într-adevăr un stat de drept. Care este părerea analiștilor politici?
Ascultătorului nostru îi răspunde analistul Dmitri Ciubașenko de la publicația Moldavski Veda, mai corespondentul la Chișinău al agenției Reuters.
Programul electoral a Partidului Comuniștilor din 2001 de fapt conținea această promisiune de a retrage imunitatea deputaților, judecătorilor, ministrilor și altor demnitari de stat, însă această promisiune nu a fost îndeplinită. Întrebarea despre imunitatea deputaților este permanent ridicată de alegători pentru că ei se simt într-un fel frustrați din cauza faptului că nu pot influența pe membrii Parlamentului. Deși Constituția în articolul 68 spune că în exercitarea mandatului deputații sunt în serviciul poporului și orice mandat imperativ este nul, realitatea este altă. Alegătorii nu aleg și nu cunosc pe deputații săi. Ei votează niște liste de partid întocmite de șefii acestor partide. Pentru a ajunge în Parlament, un candidat trebuie să câștige nu încrederea poporului, ci protecția șefului de partid, ca să nimerească în partea de sus a listei electorale și respectiv în Parlament. În opinia mea, imunitatea juridică, cum o numește radioascultătorul, trebuie să fie păstrată ca deputatul să nu fie hărțuit de fiecare sectorist sau procuror, inclusiv la comanda, ceea ce poate fi făcut la noi. Însă trebuie să fie schimbat sistemul de alegeri a Parlamentului în așa mod ca alegătorul să cunoască pe deputatul său, să-l voteze într-o circumscripție uninominală și să aibă un mecanism de retragere a deputatului.
Analistul Dmitri Ciubașenko. Iată și răspunsul lui Vitalie Nagacevski, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, la întrebarea ascultătorului nostru, de ce nu este anulată imunitatea deputaților?
Eu consider că ridicarea imunității parlamentare sau imunității judecătorilor este prematură. Din ce cauză? Din cauza că ridicând, de exemplu, parlamentară printr-o lege, această imunitate va fi ridicată nu numai la reprezentanții partidului de guvernământ, ci și la reprezentanții opoziției parlamentare. În așa caz, structurile represive, care actualmente sunt niște instrumente docile în mâinile partidului de guvernământ, vor putea mai ușor să suprime această opoziție, folosind căile legale și ilegale. Consider că imunitatea parlamentară urmează a fi păstrată până la crearea unei societăți cu adevărat democratice, când toate relațiile sociale vor fi reglementate de lege, legea va fi respectată și legea va fi democratică.
Avocatul Vitalie Nagacevski, răspunzându-i ascultătorului nostru, Victor Moraru. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că puteți suna la numărul de telefon special cu tarif obișnuit al Europei Libere pentru a adresa întrebări oamenilor politici, personalităților publice și analiștilor din țară și străinătate. Radio Europa Liberă va readresa întrebările, iar răspunsurile le puteți asculta în programele noastre. Numărul de telefon este 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La cea de-a 33-a ediție a Salonului Internațional de Invenții, Tehnici și Produse Noi, care s-a desfășurat la Geneva în urmă cu câteva săptămâni, inventatorii moldoveni au obținut 2 medalii de aur, 9 de argint și o medalie de bronz. Printre lucrările premiate se numără și o nouă tehnologie de uscare a fructelor. Vitalie Dogaru are mai multe amănunte.
Savanții moldoveni au prezentat la expoziția de la Geneva un nou procedeu de uscare a fructelor și legumelor cu ajutorul microundelor, tehnologie diferită de cea pe care o utilizează cuptoarele cu microunde devenite deja un accesoriu banal. Șeful laboratorului de prelucrare cu metode netradiționale în industria alimentară de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Andrei Lupașcu, spune că procesul permite prelucrarea rapidă a produselor fără a se pierde calitățile nutritive.
La noi, în laborator, sunt deja stabilite tehnologii pentru uscare cu aplicarea microundelor a prunelor, vișine, cereșni, caisele, chersici, patranjel, mere, nuci.
Andrei Lupașcu susține că a lucrat la această invenție mai mult de 20 de ani. Inventatorul procesului de uscare a fructelor cu ajutorul microundelor spune că descoperirea sa a trezit interesul mai multor oameni de afacere, dar că întreprinzătorii moldoveni nu prea se grăbesc să facă investiții pentru a pune în aplicare această metodă.
Omul nu prea vrea să dea din buzunar pentru a efectua un lucru care el poate să facă în curte la dânsul. El se poate singur să usucă o sobă, o pisoare, unde vrei. Omul nu înțelege și nu-ți dă seama că uscare nu numai de scos umezala din produs, dar trebuie încă să păstrăm acele elemente pozitive care îmi trebuiesc pentru sănătatea omului.
Andrei Lupașcu spune că până la anul va confecționa cu forțe proprii un uscător de fructe mobil care va funcționa cu ajutorul microundelor. Acesta poate prelucra într-o oră circa o jumătate de tonă de fructe proaspete. Cuptoarele cu microunde folosite la bucătărie, spune savantul, sunt total diferite de cele inventate de echipa sa.
Ultimele sobe au nu numai microunde folosesc, și alte metode de încălzire a produsului, și aer cald și razele infraroșii. Uscarea trebuie să fie un proces oscilant. Ai pus în funcție sobra, ai deconectat-o ca să fie o leacă răcire, ca abur să fie condensat. Dar asta face laboratorul nostru. Asta acasă n-ai să faci. De fier pe găină înăuntru, poftim, ai pus, ai pornit o sobă aceea și s-o fiert. Dar uscarea nu se face așa. Uscarea e un procedeu foarte greu, dar interesant.
Inventatorii moldoveni de fiecare dată revin cu medalii de la târgurile internaționale, dar starea de înaripare se consumă foarte rapid, pentru că invențiile lor rămân în fază de laborator. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Au trecut 33 de zile de când la Bagdad au fost răpiți cei trei jurnaliști români, Marijan Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian și călăuza lor, Mohamed Munaf. După trecerea a două termene limită date de răpitori, soarta ostaticilor rămâne incertă și astăzi. Pe lângă drama jurnaliștilor răpiți în Irak, în săptămâna patimilor, România a avut parte și de alte necazuri, moartea unui militar român în Afganistan și inundațiile din Banat. Nicolae Constantin Munteanu, în rubrica sa Săptămâna Românească, pornește însă de la evenimente mai puțin triste.
Viața politică românească este atât de plină de ciudățenii și de surprize că până și săptămâna patimilor a început cu un hohot de râs. Luni, românii încă mai râdeau de corecția aplicată lui Ion Iliescu la Congresul Partidului Social Democrat. Activist de seamă al Partidului Comunist, părinte fondator al actualului PSD, cel care se considera emanatul Revoluției din decembrie 89, om sărac și cinstit, într-o tranziție care colcăie de baron de partid și de stat îmbogățiți peste noapte, Ion Iliescu nu numai că n-a fost ales președinte al PSD, cum erau făcute aranjamentele după tipicul congreselor comuniste, dar a și fost înfrânt la un scor rușinos și scos din viața politică ca o măsea stricată. Învins de Mircea Joană, social-democrat de dată recentă, fost ministru de externe și candidat fără noroc la primăria capitalei, pe care Ion Iliescu însuși l-a caracterizat drept un prostănac. A fost un congres al jocurilor de culise, al polițelor plătite și al trădărilor, de parcă ar fi fost un congres al iudelor și nu al social-democraților, terminat cu răstignirea lui Ion Iliescu, ateu convins de altfel, pe crucea nerecunoștinței, semn că la români revoluțiile își mănâncă nu numai copiii, ci și părinții. Câștigătorii congresului, prostănacul Mircea Joană, arogantul Adrian Năstase și baronul Miron Mitrea, au fost copiii lui de suflet, cu cariere și averi, făcute sub oblăduirea săracului și cinstitului Iliescu. Așadar, în înfruntarea dintre activiști și ariviști au câștigat ariviștii. Congres de mazilire a smuls exclamații de încântare până și unui admirator al lui Iliescu, Ion Cristoiu, care nota în Jurnalul Național debarcarea lui Iliescu, un vot spontan bine organizat. Cam în același ton au fost și titlurile din alte ziare, cităm la întâmplare. Ion Iliescu a fost tras pe linie moartă, surpriza Joană, lovitură de palat sau revoluție în ghilimele, parcă era meeting.